είναι τα αστικά κέντρα στα οποία ζουν οι περισσότεροι. Με την έξοδο είναι ταυτισμένο το Πάσχα στη συλλογική μας συνείδηση. Όχι την έξοδο των Εβραίων, από όπου και η ετυμολογία της λέξεως Πεσάχ. Με την έξοδο στην Ήπεθρο, γιατί τι είναι το Πάσχα, λέει, μια γιορτή ανοιξιάτικη, μια γιορτή της φύσης. Μια φύσης βέβαια που την κάνουμε, αν μου επιτρέπετε, την έκφραση σαν τα μούτρα μας. Και καθώς έχουν πάρει τον δρόμο της επιστροφής τα ούτε λίγο ούτε πολύ 430.000 οχήματα που πέρασαν από τα διόδια την Μεγάλη Εβδομάδα, ευκαιρία είναι να αναρωτηθούμε τι σοϊ φιγούρα είναι αυτός ο εκδρομέας του Πάσχα που βρίσκεται μετέωρος ανάμεσα στο Άστι και το Ήπεθρο. Αναζητώντας μια αυθεντικότητα που δεν ξέρω σε ποια από τις δύο πλευρές μπορεί πια να βρεθεί. Είναι το θέμα που θέλω να συζητήσω με τον αγαπητό κύριο Νίκο Νικήσιαν, διδάκτορα βιολογίας. Καλό μεσημέρι, θα λέμε σε λίγο, από τον Αθήνα 984 και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Έχω δίκιο να προκαταλαμβάνω τη συζήτηση λέγοντας ότι η αυθεντική επαφή με τη φύση που αναζητούμε αυτές τις μέρες στην πραγματικότητα είναι mission impossible, μια αποστολή που δεν μπορεί να εκπληρωθεί?
Είναι σίγουρα μια αποστολή που τη σκεφτήκαμε τις τελευταίες δεκαετίες, την εφεύρεμε τις τελευταίες δεκαετίες, την κατασκευάσαμε δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες και μαζί της κατασκευάσαμε και την αυθεντική φύση την οποία περιμένουμε να δούμε, η οποία σίγουρα δεν έχει και πολύ σχέση με την πραγματική φύση εκεί έξω ή τουλάχιστον αυτή που θα συναντήσουμε ή συναντάμε στην ελληνική επαρχία.
Γιατί, σε τι αποκλίνει η πραγματική Ήπεθρος από τη δική μας προβολή και τις δικές μας προσδοκίες?
Να πω ένα παράδειγμα, έτσι μου έρχεται στο μυαλό, δηλαδή πολλές φορές έχει τύχει με επισκέπτες από τις πόλεις να βρεθούμε σε ελληνικά χωριά, σε οροσειρές, στην Πίνδο, στη Ροδόπη και να κοιτάζουν το δάσος και να έχουμε όλοι την αίσθηση, νομίζω μια κοινή αίσθηση να έχουμε ζήσει πολλές φορές, ότι πω εδώ να ένα προαιώνιο δάσος, παρθένο δάσος και τα λοιπά. Θυμηθείτε πόσες φορές επαναλαμβάνεται αυτό και στις ειδήσεις, ότι κάει και το τάδε παρθένο δάσος στο τάδε μέρος της χώρας μας, και λίγο να κοιτάξεις κάτω από το παρθένο δάσος, κάτω από τα δέντρα, βλέπεις ακόμα τις πεζούλες των ανθρώπων που ζούσαν εκεί πέρα και είχαν τα χωράφια τους ή τα βοσκοτόπια τους κτλ. Έως και τη δεκαετία του 40, του 50, πολλές φορές ακόμα και το 60. Θέλω να πω ότι
αυτό το δάσος που καμαρώνουμε λοιπόν είναι πιο νεαρό σε ηλικία από όσο φανταζόμαστε.
Είναι σίγουρα
και είναι το προϊόν της ερήμωσης της Ήπεθρου.
Ακριβώς. Η οποία είναι και η σημαντικότερη ίσως εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες στην ελληνική Ήπεθρο, και όχι μόνο στην ελληνική, σε πολύ μεγάλο μέρος του πλανήτη, σίγουρα στα περισσότερα δυτικά κράτη και σε μεγάλο βαθμό και σε άλλα που δεν το φανταζόμαστε.
Ότι έγινε το τοπίο μας πιο πράσινο.
Μία από τις επιπτώσεις είναι και αυτή. Δηλαδή πιο πράσινο, πιο δασόδες. Μας ακούγεται κάπως περίεργο, αλλά μία από τις επιπτώσεις της ερημοποίησης της απερίμωσης της ελληνικής Ήπεθρου είναι ότι το ποσοστό των δασών που έχουμε τώρα, ειδικά στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, είναι ίσως το μεγαλύτερο που είχαμε τους τελευταίους αιώνες.
Ναι, γιατί δεν έχουμε πια καλλιέργειες και δεν έχουμε ανθρώπινη παρουσία.
Βοσκοτόπια, αυτά ήταν δηλαδή που καταλάμβαναν σε μεγάλο ποσοστό το τοπίο. Και μάλιστα και έχουμε άλλη μια πολύ έτσι συνηθισμένος μύθος, είναι να θεωρούμε ότι οι παλιότεροι άνθρωποι ζούσαν σε αρμονία με τη φύση, ενώ ο σύγχρονος τρόπος ζωής την έχει, ας πούμε, καταστρέψει αυτή την ισορροπία.
Γιατί
ακόμα μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα η εντατική βόσκηση, ακόμα και αν γινόταν με παραδοσιακούς τρόπους, με παραδοσιακή εκτατική κτηνοτροφία δηλαδή, αλλά ήταν τόσο έντονη η χρήση των φυσικών πόρων εκείνης της εποχής και με τα μέσα εκείνης της εποχής, που σε μεγάλο βαθμό εκτάσεις ορεινές και μειωρινές είχαν σχεδόν γυμνωθεί από κάθε δασική βλάστηση. Τα δασάκια ήταν συγκεκριμένα, περιορισμένα και σε ένα βαθμό και προστατευμένα, και όλα γύρω από τους οικισμούς, τις εκκλησίες κτλ. Θέλω να πω ότι ακόμα και με τις τότε συνθήκες υπήρχε μια, πολλές φορές, σε πολλές περιοχές, μια συνθήκη, ας πούμε, περιβαλλοντικής κρίσης.
Η μετατροπή όμως αυτού που κανονικά είναι ένα οικολογικό σύνολο σε σκηνικό θέατρο που το απολαμβάνει κανείς κάτι λίγα 24 ώρα το χρόνο, δεν είναι η αποθέωση της πλαστότητας?
Πλαστότητας είναι μια διαφορετική χρήση, θα έλεγα. Και δεν θα ήμουν και τόσο απόλυτος αν είναι καλύτερη ή χειρότερη. Δηλαδή, όσο, ας πούμε, λανθασμένο είναι να αξιοδοτούμε θετικά με έναν απόλυτο τρόπο το δάσος σε σχέση με ένα αγροκτηνοτροφικό τοπίο που έχει και αυτό τις αρετές του, και τις περιβαλλοντικές και τις κοινωνικές, άλλο τόσο νομίζω biased είναι να θεωρούμε ένα τοπίο που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως πλαστό. Δεν πλαστό, είναι η νέα χρήση που έχουμε δώσει οι σύγχρονες κοινωνίες, η νέα χρήση που έχουμε δώσει σε αυτούς τους τόπους, τους οποίους πια, καλός ή κακός, κακός θα έλεγα, αλλά αυτό είναι θέμα άποψης, πια δεν είναι αντικειμενικό, δεν τους χρειαζόμαστε για αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Έχουν μετατραπεί λοιπόν σε δάση. Κάποια από αυτά, όχι όλα, κάποια από αυτά έχουν αποκτήσει και μια νέα χρήση ως τουριστικός, οικοτουριστικός προορισμός κτλ. Και αυτή ακριβώς η χρήση είναι που τους δίνει και το σημερινό τους χαρακτήρα.
Ο οικοτουρισμός είναι καλή εκδοχή. Υπάρχουν και πολύ πιο βάναυσες εκδοχές του πράγματος.
Έτσι είναι, και συνήθως αυτές τις βλέπουμε σε λιγότερο, επειδή είχα έτσι λίγο από την αρχή της συζήτησης, είχα στο μυαλό περισσότερο τις, μιας και έτσι έχουμε και πιο συνδεδεμένες με το Πάσχα τουλάχιστον εμείς στο Βορρά, τις ορεινές και τις ημιορεινές περιοχές, τα χωριά μας δηλαδή, από τα οποία καταγόμαστε, ας πούμε, όπου